عشان خلني راب بعد كده بيقولوا مش هقدر انجح غير لما انا في ليه ده وايه ده فاكر اني المفروض كده خاف الاقي كل واقف استخبى اتغطى باللحاف مجرين فاكرين اني هطبطب على الحبايب ده انا هفضل احط عليكوا طول ما انا شايف قدامي مصايب سميني زي ما انت عايز عارف قبل ما تقول ثوره مضاده نظام بائد فيلا من الفلول يا عم ايه ده وهدي اعصابك شويه مش شايف غير خراب وبيسموه حريه ما هي دي المشكلة كل واحد بيخون التاني هي الثورة قامت علشان اتمسك من لساني حاجات غريبة ما تفهمش في ايه تيجي تتكلم لا وهتفتح بقك اصلا ليه هتلف من تأثير صدمة ولو فضلت تعارض تبقى دي خيانة عظمى ولو مش عاجبك اقعد عليه كل واحد خايف على كرسي وتبت فيه هتلف من تأثير صدمة ولو فضلت تعارض تبقى دي خيانة عظمى ايوه بقول رأي ايوه عادي ده اللي دفعت من الشوربه بيحسس على الزبادي مناقشه معايا واختلفت تقلب بخناقه لو انت غلط وعارف مليون طريقه تقلب بدناقه والمثال مش على الكل ده كل على المثال هتلاقي كله قافش مني عشان رأي منتهى الجمال شكلك بتلمع على حاجه مجرد عندي صوت يستخدمه يا اما موت علي بيهبل علي شكله كده بيشتم بس المشكله اني ما بخافش وعشان كده هقول براحتي وهقول تاني هاخد مساحتي يا عم ده رايي اقول انا حر يا عم براحتي 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 والله تعبت من كتر ما بقول بس تفهمين اصل التربيه ده اصلا بتربي عقول وبرضه حاجات غريبه ما تفهمش في ايه تيجي تتكلم لا وهتفتح بقك اصلا ليه هتلف من تاثير صدمه ولو فضلت تعارض تبقى دي خيانه عظمى ولو مش عاجبك اقعد عليه كل واحد خايف على كرسي وتبت فيه هتلف من تاثير صدمه ولو فضلت تعارض تبقى دي خيانه عظمى وقول رايك اوعى تفهم بخاف اللي انا قلته ده 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 شكلي كده بتضحك المهم عرفت انا ليه قلقان لاني شايف الامان بيقل وكل واحد فرحان كله بيتكلم عن احلام حاجه مسيطره ويجي يركب علينا اشكال مثال هبه بس الحال مش مهم كده كده ما تفرقش معايا ناس بتمجد علشان شهره وكله بيكسب على قفايا كله ساكت كله نايم لا ده ممكن كله مش واعي ان احنا جايين قطع خرفان نتلدع من الافاعي مهما قلت مالكش غير الجزمه انت شكلك ضد الشعب حطيت نفسك في ازمه اول مبدا بتنادي بيه اخدت مني الحريه متاكد ان رايك صح حتى لو كان كله اقليه معلش سرحت الغزاله اقولك خليني ساكت احسن افتح لي محل بقاله لان دي حاجات غريبه ما تفهمش في ايه لا 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 تتكلم هتفتح بقك اصلا ليه هتلف من تاثير صدمه ولو فضلت تعارض تبقى دي خيانه عظمى ولو مش عاجبك اقعد عليه كل واحد خايف على كرسي وتبت فيه هتلف من تاثير صدمه ولو فضلت تعارض تبقى دي خيانه عظمى وقول رايك اوعى تفهم الخط اللي انا قلته ده 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 شكلي كده بتفهم